Agur bertzozale eta ondo etorri berriro ere, bueltan gara 2014arekin batera, Potxo bertzolaritzari buruzko irratzaio honetara. Gogoratu bada Bilbo hiri irratia entzuten ari zaretela, FM frekuentziaren 96.0 dialean, eta interneten bidez ere entzungak gaituzuela, podcast formatoan, bilboiria.com webgunean. Badakizue lagun, bertzoaren mundu marabilloso magikoan murgiltzear garela, ordu betez edo ibiliko garela, bertzo doinu, dantza, errima eta ahotsartean. Kantuak izpide eta bertzoa lagun bidaide izango dugu ordu bete honetako jardunean. Euskal Herriko txoko guztietara barneratuko gara, bertzoak bizi dituen magia horiek zeuen ganatzeko. Ondo etorri bada, eta goza deizuela bertzoa! Bueno laguno, ondo etorri bada, gure Potxo saio magiko honetara. Gaurkoan nola ez bertzoa izango dugu, bazka. Zer hobe eta 2014 garren urtearen aurreneko bertzoaleak izango ditugu zuen ganatzeko prest, eta jakina 2013 urteko azken bertzo saio mundialak ere izpide izango ditugu. Batetik, Donostiara joango gara, bertzo derbiak eman zuena apurtxu bat ikusteko, Hernanin ere izango dugu izpide, Hernaniko bertzolata, Oiartzungo bertzo saioa ere zeuen ganatuko dugu, presoen alde egiten den urteroko zita mundial hori, ezin ahaztu Durangoko abenduaren 30ean ospatu zen urteko azken bertso saioa, eta bukatzeko, 7. kopla txapelketa izango dugu izpide, Zarauzko Putzuzulon ospatu zena, eta Sustrai Kolina Urruñarrak irabazi zuena. Zorionak Sustrai eta gatozen bertsoari. Esan bezala lagune, gaurkoan nola ez, bertsoa dugu izpide. Gaurko bidaian aurreneko geltokia Donostian izango dugu. 2014 garren urteari hasiera emateko, zer hobe eta futbola. Tira, batzuek baietza esango dute, beste batzuek kontrara, baina urtarrilaren aurreneko astean Donostian bertso derbia izan zen. Baina futbol derbia ere izan zen, bada Athletic eta Errealak jokatu zuten partida. Bada partida horren aurretik, bertso saioa izan zen. Bilbon antolatu zutenaren antzerakoa, baina oraingoan Donostiako antzoki zaharrean jokatu zen. Talde zurigorrian abestu zuten Miren Amurizak, Iratzi Ibarrak eta Igor Elortzak. Eta Zuri Urdinen aldean berriz, Aitor Mendiluzek, Alaia Martinek eta Beñate Gaztelumendik. Eta Don Antoniok, Apolok dioen bezala, Andoni Egainak jardun zuen gai jartzaile lanetan. Neutrala omen. Tira, bertsozaio honetako alerik preziatuenetako bat helaraziko dizuegu. Eta saioa, edo bertsozaiotxo hau, bada Mendiluzek eta Elortzak burutu zuten. Gaia, esan bezala, Don Antoniok emana, hirugarren dimentsioa dute izpide. Hirugarren dimentsioko betaurrekoa jantzita, ea zer kantatu ziguten Bilbori buruz eta Donostiari buruz.
Etorri bi kapitainak. Eta, bueno, lehen aipatu dugu, bestelako dimentsio batean sartu nahi dugula derbien kontu hau, bueno, futbola dela, baina badaukala zer ikusirik kulturarekin ere, bueno, Reala eta Athletic egon litezkeen pikeak pike badagoela zerbait hor sakonean harremana hobetzen duena, baduzkatzue antiaju batzuk, ez da hor, bakoitzei emandakoak, orduan jartzen baldin badituzue, ba ia guztiok ere sentitzen dugun bestelako dimentsio batean nola funtzionatzen den. Aitor, zu hasi zara Bilbo hiri edertzat ikusten, Athletic Club maitagarritzat, eta Igor, zu hasi zera Donostia miresten eta Reala klub bikaintza hartzen.
Bilbo aldera begiratuta, hiriarekin lilura, zein berezia da nerbioiek, berekin daraman ura. Zein bereziak bere bialdeak, tabien arteko muga. Eskuina eta ezkerra biak, bakoitza bere modura. Turismoaren delikatesen, sukaldaritzaren topten, pote otxoa alde zarrean, eta gau pasa bibopen. Donostin baino hobeto ez da, gaur egun inonegoten, naizta auzorik dotorena, oraintxu kendu dioten. Ta futbola zer bilbozalek, onenaren desioa, ta hori ez da arrokeria, ta ez da pretensioa. Futbol ona ta zaletasuna baita beraien zioa. Alde hortatik zeinen ona da, kentzen zaion tensioa. Futbol kontutan sartuta ere, txuri urdinak borobil, naizta Europa ezten gelditu, aurrez uste bezain hurbil. Nik pentsatzen dut badabiltzala, nahiko prestu eta abil. Ligan ekipo oberik ez da, Bela Prieto ezpadabil. Bere zalengan eta jendean, dago Atletiken neurria. Alde horretan Bilbon badute, kapital izugarria. Ia aspaldi ipini zuten horren lehenengo harria, ta auzolanan bidez eraiki degusan Mames berria. Anoeta ere ederra da, esan behar da egia, naiz da astero justu-justutxo, betetzen duten erdia. Nik pentsatzen dut komeni dela, gaur argitzea derbia, gauza bat miopia da eta, beste bat tontokeria.
Bueno, lagun, horrek izan ditugu, bada Igor Elortzak eta Aitor Mendiluzek, Donostiari eta Bilbori urrenez urrene botatako loriak. Eta Donostiatik eta Hernanira salto ingo dugu, Gipuzkoan jarraituko dugu. Hernanin eta urtarrilaren aurrenekoan, aurreneko astean bada, bertsolata izan zen. Urtero ospatzen dutena eta azken aldi honek gertatu bezala, eserreku barik geratu ginen, hau da, aretoa lepo izan zen. Hernanin eta alakose bertzolari famauak entzuten. Zeintzuk eta Maialen Lujanbio, Jone Uria, Metzar Zaiuz, Unai Agirre, Iñaki Zelaia eta Unai Iturriaga izan ziren eta ulagainera igo zirenak. Eta Amaia Otsotorena jardun zuen, arek jardun zuen gidari lanetan. Hemendik eta aukeratu dugun bertso saioa edo bertso alea, Metzar Zaiuzek burutu zuen. Amaia Otsotorenak gai jartzaileak jarri zizkion bi berbari erantzunez. Aurrenekoa, trena. Eta bigarrena ordea, amaika. Onatz, Ametzek kantatutakoa.
Bi hitz ditut gaitza eta Amets. Aurrena bat emango izut eta gero bestia, bertxo. Bon, lehenengo hitza, trena.
Hori da makina pila, hori da hormigoi jasa, lehen mendia zen lekua, dena da handen tan nasa, naiz bukatu gabe utzi, ta izan pinta eskasa. Bilbotik Andonostira, ordu erdian bere kasa. Ordu erdi bat aurreztea, helburua efikaza. Baina paisaia ez mendi, ez parke eta ez plaza. Eta ordu erdi hori baldakigu nun pasa. Eta ordu erdi hori baldakigu nun pasa.
Ta bigarren hitza amaika. Amaika da bigarren.
Martxoaren amaika bat, ze tragedia ze garai, ta irailaren amaika New York ta Txileko paisai. Beste amaikaren batzuk gogora datozkit orai. Badago telebista bat bere gabezita doai. Lehen alderdi bat hor zegon, beste gauz batzuk ere bai. Amaika zenbaki horrek baditu mila esangai. Deusekin lotzen ez bada, ez du Deus ere esan nahi. Deusekin lotzen ez bada, ez du Deus ere esan nahi.
Eta Hernanin izandako jaialdi horretako bertzoalea entzun eta gero Oiartzunera joko dugu. Gipuzkoan gaude oraindik ere eta 2014 urteak eman dituen aurreneko bertzoaleak entzuten. Oiartzunen bada Euskal Presoen Alde egindako jaialdia izan zen urtero ospatzen duten hain zuzen ere. Bertan 8 finalistek hartu zuten parte. Andoni Egainak gaiak jarri zizkielarik. Bertatik Aitor Sarriegik eta Sustrai Kolinak burututako ariketa aukeratu dugu. Hauek bi bertsolariak 2014 urtearen bi ikuspegi taularatu zituzten. Sustrai Kolina baikor da 2014 urteak emango duen horren esperoan. Sarriegi ordea ezkor.
Sustrai, zuk uste duzu 2014 hau Euskal Herriaren zatere sekulako urtea izango dela. Badatorrela Eskoziakoa, badatorrela Kataluniakoa, oso baikorra zara. Sarriegi ez. Sarri ezkor dago.
Orain arte naiz izan herri irentsia, Aurten aldatuko da gure herentzia, ekaina iristerako ez gaude beltzia, presoek zapalduko baitute etxia, eta abendurako independentzia. Eta abendurako independentzia. Zu oso baikor zaude, baina zaude lasai, neri adarra jotzen, ari altzera sustrai. Askotan entzun dugu, aurten bai, zenbat urte historiko zetozen, baina ai, gero pasatzen dira ta beste baten zai, gero pasatzen dira ta beste baten zai. Amalauan dena da baikortasun txute, guztia da gozamen, guztia disfrute. Hau izango delako ez usteen urte, barzinak ta azkunak aro honen truke. Euskeraz hitz egiten ikasiko dute, euskeraz hitz egiten ikasiko dute. Postuko nintzateke gu guztiongatik, baina zer esango dut, ez dakit, ez dakit, baikor jarrita ez dezu, albora utzi batik, nik ez dizut sinesten ta jakin zergatik, berdina esan zenuen amairuagatik, berdina esan zenuen amairuagatik. Ez izan pesimista, ala, 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 dena gertatuko da, diodan bezala, Euskal Herria izango dugu tropikala, ta gainera herri honeta sexuala, Baiona izango da gure kapitala. Baiona izango da gure kapitala. Nazkatu naiz gezurrez, nazkatu naiz sustraiz, alperrik zabiltzala ikusi dut garaiz. Promesa faltsu hoiek egin dituzu maiz, eta nas ez zaitezen lagunez eta gaiz, nien aiz pesimista errealista naiz, nien aiz pesimista errealista naiz. Aitor aurrera luza zazu begirada, ta etzazu aintzat hartu joan den bolada, pentsa herri jatorra, ta oso bat gara, aurrera joan nahi dugu besteok gizara, etzara errealista, zu soso bat zara, ez zara errealista, zu soso bat zara. Lehenik askatasuna, ta pasa denbora, presoak etxeratu dituzu gerora. Barzina ta azkuna zen urrengo proba, Baiona kapitala biba sustrai gora, bakarra beteta ere ona izango da. Bakarra betetare ona izango da.
Bure lagun, gogoratu bada Potxo Irratzaioa entzuten ari zarela FM frekuentziaren 96.0 dialean eta interneten bidez ere entzunge gaituzuela podcast formatoan bilboiria.com webgunean. Gaurkoan, ari gara bada 2013 urtearen bukaerak emandako bertzoaleak helarazten eta urtarrilaren hasierako bi aste horiek eman zutena zeuen ganatzen. Eta atzetik eta aurrerako erretrospektiba horrekin, abenduaren 30ean pausauko gara. Abenduaren 30 horretan bada Durangon, urtero izaten dugun bertzoarekin azken zita helaraziko dizuegulako. Bada, esan bezala, Durangon urtero, izaten da, urteko azken bertso saioa, non eta Plateruena kafean zokian. Esan, aurten edo 2013 urteko abenduaren 30 horretan, lepo, izan zela, goraino bete eta areto osoa. Eta, Igor Elortzak jardun zuela, gehi jartzaile lanetan. Honako lau bertsolariok dantzan jarriz. Unai Iturriaga, Maialen Lujanbio, Amets Arzaiuz eta Andoni Egaina. Saio honetatik bada, Unai Iturriagak eta Andoni Egainak burututako ariketa aukeratu dugu. Rola, anaiak, dira, eta olako zea, kanta usiguten.
Bueno, zue bizok zaria anai zabi, Gabon Sarrafaize preparetan. Zu Andoni, zara PNV-ko PNV-ko, osea, jeltzale genetiko bat, bai? Zu nahi, Ezkerra Abertzaleko betiko militante bat, osea, HBQ. Afaize perpaetan zabizien bitartien, irratizeko zu epistute, eta urten da autogobernue barritzeko lantaldien gaizien asuntue. Karo, bizo dakizue, biarrezku edala abertzalein arteko batasune. Eta hor zabizie, pentsakor da berbak neurtzen. Orduen, eskatuko zuet, bakotxak bialbuetako mikrofonotik kantetie zeuen baitan, pentsetan zabiziena, da gero erdiko mikrofonora aurreratzie batak bestieri benetan ahoz goraz dinotze zuena kantetako. Zuek ikusi, bertzo tartiek, bertzo zuek, edo dana alako.
Maian gainean jarriak dauzkat, bai edarita, bai opil. Urtean behingo afaritxo hau, egin behar dugu mutil. Almeja batzuk esparragoak, preparatu, tranquil, tranquil. Aize berriaz mintzo da beti, hau indabak janda dabil. Babai egia gubanan joan da, ibiltzen garela txarto. Uste badozu kontu horregaz engainau nozula guapo. Babai almejak merezidoguz, euskaldunak garelako. Zureak soilik zabaltzen dira alderdi egunerako. Eta herri bat eraiki dugu, almeja ederrak janez. Gaur afaria buka dezagun, anaia gara esanez. Ezker eskui arata ona, mugitua zara errez. Tio biboan gisa dabilau, ezkerra bertzalea lez.
Beno lagun eta heldu gara, Potxo, gaurko irratzaioaren azken atalera. Izan dugu, Durangoko saioaren berri. Oiartzunengo bertzoaren entzun dugu. Hernanin izandako bertzo saioa ere izpide izan da. Eta zelan ez, bertzo derbiarekin ere gozatu izan dugu. Orain bada, gatozen eta Zarautzera. Bertan izan baizen, zazpigarren kopla txapelketa. Non eta, Putzuzulo gaztetzean. Bertan, Sustraikolina Urruñarra izan zen txapelduna. Txapelduna eta bertan, Putzuzulon ospatzen den kopla txapelketa horretan ematen txapel, garaileari edo ematen zaion zintzarria ere eskuratu zuen. Beraz, txapeldun zintzarriduna izan genuen bertzolari Urruñarra. Hainbat, bertzolarirekin lehiatu behar izan zuen etzaun lekue, Odei Barroso, Ainoa Agirre Azaldegi, Juan Mari Juaristi, Unai Iturriaga, Ane Labaka Zaioa Alkaiza, Sustraikolina bera, Angel Mari Peñagarikano eta Agin Laburu izan ziren, Putzuzulo gaztetzean, kopla txapelketa horretan, arranaren soinuaren eten horrek adirazten zuelarik bertzoaren bukaera. Entzuleen artean eskutatuta izan ziren epaileak. Epaileak edo Zarautzko Putzuzulo horretan zatorrak izena hartzen duten epaileak. Eta zator horiek hala erabakita, zei bertzolari pasa ziren bigarren fasera. Unai Iturriaga, Ane Labaka, Angel Mari Peñagarikano, Agin Laburu Zaioa Alkaiza eta Sustraikolina bera. Eta zei bertzolari horietan bigarren fasean burututako ariketak entzunda, berriro ere zatorrek hala erabakita, Sustraikolina eta Angel Mari Peñagarikanok kantatu zuten buruz burukoa. Iruna ariketa izan zuten bertan. Eta aurrenekoa, binaka, librean jardun zuten, zelanez, koplaka, bi bertzolariak. Honakoa kantatu ziguten, Putzuzulo gaztetzeko buruz burukoaren aurreneko ariketa.
Nere izena aipatu arren, oso modu egokian. Ara non ni aurkitzen naiz oain, nahi ez nukeen tokian.
Peña da bersolari bikaina eta ikaragarria. Esaten du irabaztea are ez da erakargarria.
Buruz burukoa jokatzen ni, hemen ez da berriketa. Sustraikolina zu lasai egon, zortzigarren aitzera eta.
Mesedez aurre hartu idazu, ene lagun Angel Mari. Nik luzaroan eutxi nahi diot nere galtzaile famari.
Ez da erreza egin ditudan, plaza dana kontatzea. Baina ore haundiena dut, sustrairekin kantatzea.
Bada eman ezazu guztia eta oreak laga, txapelketa bat irabazteeko zure azken aukera da.
Lehenago erenik izan uen hortik nahiaina etekin, ta irabazi egingo aldut 56 urtekin.
Babai irabaziko duzu gaur txorakeria lagata, zintzarria zuretzat uzten dut edukazioa daukatza.
Ba oraintxe ni hemen nengoen oso zalantzan jarririk, eta galderanik egin dizut ea joduen zintzarririk.
Mesedez zintzarria peñari eman ezaiozue ai, zarrei lagundu egin behar zaie eta elkorrei ere bai.
Baina ez pensa pozik nagonik zuk neri zarra deituta, ze zarragoa zuk dirudizu burura begiratuta.
Asko pozten naiz, asko pozten naiz, pixka bat kostatu zaigu, zurik eritan aritu gara, jendeako dola nahi du.
Nik sinisten dute ingo naizela hemen zintzarriren jabe, buruz burukoa egin behar da batez zurik erik gabe.
Jantzi ezazu bazintzarria, ta jantzi ezazu hemen, zure andreak jakin dezala momentu oro nun zaude.
Binaka eta libreko ariketa entzunda, orain, banaka eta kasu honetan sustraie kolinak, objektu bati kantatu zizkione koplak entzungo dituzue. Beti ere, arranak, arranaren soinuak eman zuen hasiera denbora, eta bukaerako muga ere, arranak berak erabaki zuen. 5 minutu inguruko bertso saioa burutu zuelarik. Beraz, sustraiko lina, objektu bati kantuan. Kasu honetan objektua tarta handi bat zen. Merenge eta esnegainez osaturiko tarta txuri handi bat.
Tartaetani urkoak, berdindu gaitu gaurkoak, bata bestea ezote gara bajateko modukoak, bajateko modukoak. Ordean ere tipoa, dugu interes finkoa, ni bainauzue tarta zuri bat, kandelata guztikoa, kandelata guztikoa. Sensuala sigara, ai, baina ez dut hor geratu nahi, hau probatzeko ederra baita, ta botatzeko ere bai, ta botatzeko ere bai. Tarta bat botatzerako, bi aldiz pentsau beharko, nata gehiegi egon liteke, ama virginaren zako, ama birkinaren zako. Mesede dokaltean, kopla saioen katean, nik tartarizo segin hainuke, trena pasatu artean, trena pasatu artean. Baina trena ez datorrenez, bere asmorik onenez, gaurko antarta jango aldugu, igeldotarren omenez, igeldotarren omenez. Herriak zartuta sortu, baratzeak basamortu, aste honetan igeldo izan da, eta laister azken portu, eta laister azken portu.
Putzuzulo gaztetzean ari gara. Kopla txapelketak eman zuen buruz burukoaren ariketak entzuten. Eta Sustraiko Linak bakarka izan zen egin zuen ariketatik, binaka eta gaia eman da Angel Mari Peñagarikanok eta Sustraiko Linak berak egindako ariketara pasako gara. Gai jartzaileak egoera berezian jarri zituen, zelan ez Putzuzulon gauzak ez dira normal edo bilakatzen. Beti ere beste buelta bat eman behar eta oraingoan taula gainean Sustraiko Lina eta Angel Mari Peñagarikano eskutik helduta izan ziren. Baina ez hori bakarrik eskutik heldu eta aretoko argiak amatatu egin zituzten. Hortaz, irudikatu, taula gainean, Sustraiko Lina, Angel Mari Peñagarikano eskutik helduta eta ilunpean. Honakoa.
Iritsi da buruz burukoa. Presta zaitezte leiaren azken gailurrerako. Horregatik. Ze pasatzea? Horregatik eta gauzak egiteko beste modu batean sinesten degulako, eskatuko dizuegu bioi esku ematea. Eskua ematea eta are gehiago eskua emanda egoteko. Ze politia dauden, eh? Gaia, eta ea ze inspiratzen dizuen, orain gertatuko den hauxe da.
Argia itzali da, ta ahotsak suabe, ta hotzak suabe, peña zure eskuak izerditan daude, izerditan daude. Izerdietan daude, iluna ikustian, iluna ikustian, honen zai egonaiz ni, bizitza guztian, bizitza guztian. Lehen esan duzu soia, daukat buru gaina, daukat buru gaina, ta gauez ikusten naiz, egun argi zaina, egun argi zaina. Sustraikin egoteko, orain dut parada, orain dut parada, saio alkaiza baino, ederragoa da, ederragoa da. normala egotea, enamoratuta, enamoratuta, ilargia daukazu, eskutik helduta, eskutik helduta. Benga estutu zazu, nahi duzun guztia, nahi duzun guztia, zure ilargia da, nere guzkia, nere guzkia. Benga estutu zazu, esaten didazu, esaten didazu, baina zestutu behar dut, eskua alazu, eskua alazu. Estutu egingo nazu, eskaeran truke, eskaeran truke, estuasun itxasoan, itu egin nahi nuke, itu egin nahi nuke. Itxaso haundi baten, finfina da baga, finfina da baga, elkar preso gaudeta, denok tantak gara, denok tantak gara. Bazure bihotz horrek, hau entzun dezala, hau entzun dezala, zuzera nere uin, ta nere kresala, ta nere kresala. Argitan amesten dut, itxasoarekin, itxasoarekin, ta ilunpetan konforme, rio pesterekin, rio pesterekin.
Entzun dugu bada, eta barre algaraka izan ziren entzuleak eta ikusleak, zelan ez? Txalo zaparrada batekin agurtu zituzten bertzolariak. Eta hiru orduko kopla saioa amaituta, zein txapeldun, bada orain entzungo duguna.
2013ko kopla txapelketako irabazlea Susta Italia! Txapela eta guzti.
Egan joan dira koplak eta pastela, hau da kategoria ta unibela, ta unibela. Nork esan zuen zarautz pijoa zela. Naizta ez izan moda, moda gaurkoa, ta ez atera maila bat puntakoa, bat puntakoa. Neretzat hau da gure errelatoa. baina beketik kanpo bada bizitza. Ta hobe luzaroko baldin balitza, baldin balitza. Gora lan bolondresa ta errigintza. Naiz eta lehen ainoak egin erregu, ekaitz eta ekinei beira gaudegu, beira gaudegu. Guztiok putzu zulon naiz aituztegu. Artu baino lehenago lato sofa ma, hau da azken agurra takito dana, takito dana. Mil esker guztiei ta musu handi bana.
Bona lagun, hau ezak izan dituzue, bada 2014 ugarren urteak eman duen, Potxo irratzaioaren aurreneko emankizuna eta zeuen ganatu ditugun aurreneko bertzoak. Bertan zelan ez, egunari agurra eman diogu, bada Sustraiko Lina gaur txapeldun eta zintzarri dun dugun horren bertzoekin. Eta gure gaurko saioa probestuko dugu bada albiste bat zeuen ganatzeko. Bada bertzu eguna 2014 bidean da. Bidean eta jada antolatzaileak dana konpontze bidean ari dira. Gogoratu bada bertzu eguneko sarrerak publiko orokorrarentzat jada eskura daudela. Bazkideok izan genuen aukera, aurreti asko lehentasuna izan genuen, baina oraindik ere badugu aukera bertso saio horretarako sarrerak eskuratzeko. Esan bezala, urtarrilaren 7tik aurrera salgai dira publiko osoarentzat. Orokorrarentzat esan. Eta webunea, zelanez, bertsosarrerak.eu izango da, bertara sartu eta han izango duzue aukera bertso saiorako sarrera eskuratzeko eta gustura eta plazer baduzue bada afarirako txartela ere bertan izango duzue eskuragarri. Esan bezala, urtarrilaren 25ean izango da bertso eguna. Urtero bezala, egun osoko egitaraua izango da. Arratzaldeko saioa kursalen izango da. Goizean eta eguerdian Donostiko kaleetatik zehar ibiliko baitira bertsolariak, trikitrisa eta delako musikaren laguntzarekin. Eta bertso arratsaldeko saioa eta gero afaria kursal inguruan dagoen Manteo kiroldegian izan da. Eta gatozen agendara lagun, zelanez, bertzo bazka dugulako urtarrilaren 3. Aste honetan. Bizkaiara mugatuko gara. Bizkaiara eta inguruko etara bada. 17an, urtarrilaren 17an eta ostiralarekin batera, non eta Eibarren. Zer izango da bada bertso saioa gaueko 11etan Akara tabernan. Eta bertsolariak Manu Goioaga, Nerea Ibarzabal, Jon Mikel Mugika, Aimar Goenaga eta Jokin Bergara izango dira. Gai jartzaia Jon Martinez eta antolatzaileak Eibarko bertsozkola eta Akara taberna. Urtarrilaren 17an jarraituta, ostiralarekin oraindik ere Gabrielen lekua ikuskizun zoragarriaz gozatzeko aukera izango dute plateruena kafe antzokira hurbiltzen direnak. Esan bezala, ostiralean urtarrilaren 17an eta 10etan, gaueko 10etan. Bertan, Igor Elortzak jardungo du bertzolari papera egiten. Eta parte hartzaileak edo tartean laguntzaile izango dituenak, aktore zein musikari, Iraia Elias, Naia Membrillera, Iban Urizar eta Ainhoa Alberdi. Rafa Rueda ere tartean izango da, jakina. Urtarrilaren 18an, zapatuarekin batera Bilbon aur eta gaztetxoentzako ikuskizuna. Bertzol aritza, aurrentzako ikuskizuna izango dugu, Eguerdiko 12etan eta Begoñako liburutegian. Antolatzailea Bilboko Udala, Turismo eta Kultura Zaila. Urtarrilaren 18arekin jarraituz, zapatuan berri zen lagun artekoa izango da. Bertso Baskaria entzuzen ere, arratzaleko edo ordubie eta erdietan. Berrizko gaztetzean izango da, eta bertsolariak, zelan ez, bada Miren Amuriza, berritarra, eta Onintza Enbeita. Gai jartzaileak Maite Berriozabal eta antolatzailea Berrizko Gaztetxea. Urtarrilaren 18arekin jarraituta, Markina Xemeinen berezia, ikuskizun berezia, ez gara Palestinaz ari emankizuna. Arratzaleko 7:30etan eta Uago kulturgunean izango da. Bertzolariak bada ikuskizun horren bultzatzaile eta sortzaileak, Unai Muñoa eta Ander Lizarralde Jimena. Eta bertan laguntzaile izango dituzte Imanol Kamio eta Aitor Atxega. Antolatzailea Markina Xemeingo Udala. Urtarrilaren 19ra joango gara urrena. Noiz eta Domekarekin batera eta Elizos antzokia. Campos Elizos antzoki berrituan hain zuzen ere. Bat batean ikuskizun berezia izango da. Banda osoarekin etorriko dira. Bateria, baxujolea, baxujotzailea, gitarra eta organoa. Arratzaleko 7:00etan hasiko da eta bertzolariak Oskar Estanga eta Jon Martin izango dira. Antolatzailea Arteria Teatro Campos antzokia. Urtarrilaren 19an eta Mungian Domekarekin batera San Antontxuko jaiak direla eta bada San Antontxu bertso paper del lehiaketa antolatu dute, 16. Bertso paper lehiaketa hain zuzen ere. Eta bertan bertso paper lehiaketa horrekin batera bada bertso saioa antolatu dute. Eguerdiko ordu batean izango da eta Andramari estalpean. Bertsolariak Igor Elortza, Jesus Mari Irazu, Freddy Paia eta Alaia Martin izango dira gai jartzaia Bernard Mandaluniz, antolatzailea Mungiako Bertso Eskola. Taket. Eta urtarrilaren 19tik Domekatik urtarrilaren 22ra egingo dugu salto eguaztenera edo asteazkenera. Bertan Basaurin hitzaldia izango da. Zortziko Zabala izenburua izango duena, arratzaleko 7:00etan Pozoko Etxe kulturgunean. Islaria Andoni Egaina izango da eta antolatzailea Basauriko Kultur Etxea. Beraz lagun, ez dago aitzakiari, bertsoaz gozatzeko aukera zabala dugu gure Bizkaiaren agenda eman dizuegu, baina agenda mardulagoa baduzue bada bertzoa.com eta bertzozale.com webuneetan. Beraz, bertzoaz gozatzeko premia baldin baduzue, jo ezazue olako webunetara eta izango duzue zer jan eta zeuek belarrian asetzeko beste bertzo. Bona lagu, nause izan da gure potxo irratzaioak eman diguna. Bada, agur bero bat, Josu Zabala soinu teknikari lanetan ibili den monstruaren partetik, eta mikrofonaren aurrean islari, ibili den Erlantz Ibargurengoitiaren partetik. Gaurkoan ez dugu izan Apoloren presentzia, baina gogorarazi behar dizuegu bada datorren astetik aurrera Potio bertsolaritzari buruzko irratzaioa potente eta fuerte ibiliko dela. Apoloren presentzia jada gurean eta gurekin eta zeuen ganatzeko prest izango garelako, eta kontu bereziak eta bitxia kontatzeko prest gaude. Zelanez, gogoratu, Bilbo hiri irratia entzuten ari zaretela, FM frekuentziaren 96.0 dialean, eta interneten bidez ere entzungo gaituzuela podcast formatoan, bilboiria.com webgunean. Beraz, urrengor arte lagunok, izan zoriontzu, izan uros, izan untza, ondo bizi, eta bizi bertzen.